እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ናይ 2016 ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ናይ መወዳእታ ዓርቢ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ሓዱሽ ዓመት 2017 ኣቆፅራ ፈረንጂ ክንቕበላ ኢና። ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ንኽልኹም ናይ ሎማዓንቲ 30 ታሕሳስ 2016 ወን 21 ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ዓለም ኣብዚ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝሰኣነቶም ፍሉጣት ሰባት ብዝምልከት ጸብጻብ ኣለና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክነቐርብ ኢና። ግዜን ተረኺብና ሙዚቃ እውን ከምኡ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ከበትረ
ከማይ ተምስኡ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ብምእታዋ ን35 ዲፕሎማስያታት ምብራር ሓዊሱ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ። ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ግን ሃገሮም ንኣሜሪካውያን ዲፕሎማታት መሊሳ ኣይትሰጉግን ኢሎም ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎም ጸብጻባት ኣለዉ። ገብረ ከቕርቦም እዩ። ድሓር ክነቕርቦ ኢና ክንቅጽል። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ንሙግት ጸሓፍቲ ምርባብ ሓበሬታ በዓል ሶልያና ሽመልስን ዓቃቢ ሕግን ብይን ክህብ ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩ። ምኽንያት ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦም ጭብጥታት ተማሊኦም ስለ ዘይቀረቡ፣ ዋሃብቲ መልሲ ግና መዓልቲ ተጓቲቱና ኢሎም ኣማሪሮም። እቲ ቤት ፍርዲ ቆፀራ ን19 ጥሪ 2009 ዓ.ም ሂቡሎ ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣመሃ። ኣብ ሶማል ካብ ሞቃዲሾ ብወገን ደቡባዊ ምዕራብ ኣብ ትርከብ ከተማ ኣፍጎየ ኣልሸባብ ትማሊ ለይቲ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ብውሕድ 6 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት 7 ኣቕሲሉ። መሓመድ ኦላድ ሓሰን ዘዳሉ ጸብጻብ ኣሎ። ምንያ
ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝበልዎ ኣዝዮም ዝተዓጥቁ ምልሻታት ኣብታ ከተማ ንዘሎ መፈተሺ ንቑጣ ቅድሚ ምጥቃዖም ነቲ መጥቃዕቲ ክፍፅምሉ ኣብ ዝኽእሉ ቦታ ከም ዝሓዙ ገሊፆም፣ 100 ዝኾኑ ኣዝዮም ከበድቲ ብረት ዝተዓጥቁ ምልሻታት ነበርቲ ኣብ ገገዝኦም ክኣት ነጊሮም ነቲ መጥቃዕቲ ክፍፅምሉ ዘኽእሎም ቦታ ብምሓዝ ነቲ ብሓይልታት መንግስቲ ዝተሓፅረ ንቑጣ ቅድሚ ምጥቃዖም ከም ዝተዳለዉ ነበርቲ ይገልፁ። እቶም ምልሻታት ኣርፒጂ ማሽንጋን ተሸኪሞም ኣላህ ኣክበር ማለት ኣምላኽ ዓብዪ እዩ ብምባል እናጨደሩ ምስቶም ሓይልታት መንግስቲ ከም ዝተዋግኡ ኑር ዮሱፍ ይገልጽ። ኣማሓዳሪ ታሕተዋይ ሸበሌ ኢብራሂም ዓደን ዓሊ ብወግኖም ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ከም ዝበልዎ ወታደራት መንግስቲ ኣብ ዓራርቦ ፀሓይ ባሃንደበት በቶም ሚሊሻታት መጥቃዕቲ ተኸፊትዎም ግን መኪቶሞ እዮም ኢሎም ኣለዉ። 2 ሚሊሻታት ተቐቲሎም ካልኦት 6 ከዓ ቆሲሎም ብወገን መንግስቲ ከዓ 3 ወታደራት ቆሲሎም ኢሎም። እንተኾነ ዝተፈላለዩ ምንጭታት 2 ወታደራት መንግስቲ 3 ሚሊሻታትን 1 ሰላማዊ ሰብን ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 7 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ኣነ የፈፂመ ክብል ኣፍሊጡሎ 6 ወታደራት መንግስቲ ቀቲልና ነታ ከተማ እውን ንሓፀር ግዜ ተቆፃፂርና ነርና እውን ኢሉ ኣሎም። ኣፍ ጎይ ኣብ ዞባ ታሕተዋይ ሸበልየ ካብ መቓድሾ 30 ኪሎ ሜትር ብሸነኽ ደቡብ ምዕራብ ርሒቐት ትርከብ ብሕርሻ ዝሃፍተመትን ስትራቴጂካዊትን ንእሽተይ ከተማ እያ።
ቅድም ኢልና ዘንበብናዮ ምስሓብ ሩስያን ኣሜሪካን ፕረዚደንት ፑቲን ሃገሮም ንኣሜሪካውያን ዲፕሎማታት ኣይባርን ዝበልሉ ገብረ ዘዳልዎ ሪፖርት ክነስምዐኩም።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሩስያ ትካላት ስለያ ጣልቃ ብምእታው ንናይ ዴሞክራሲያውያን ኮምፒተራት ሰልዮም ኣብ ምርጫ ተጽዕኖ ሕዲሮም ክብሉ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ልዕሊ 2 ናይ ሩስያ ኤጀንስታት ስለያ ማዕቀብ ብምንባር ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ሳን ፍራንሲስኮን ዝርከቡ 35 ሰበ ስልጣን ቆንስል ሩስያ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክወፁን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡ 2 ህንጻታት ምስ ቐጽሮም ክዕጸውን ትማሊ ሓሙስ ኣዚዞም። ሚኒስተር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ኒኤቭጌኒ ቦጋቸቭን አሌክሲ በላንን ብኮምፒውተር ቢሎም ከባንክታትን ኩባንያታትን ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ትካላት አሜሪካን ልዕሊ 100 ሚሊዮን ዶላር ዝሰረቁ ሓደገኛ ገበነኛታት ኢሉ ብምፅዋዕ እገዳ ኣንቢርሎም ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብመንግስቲ ሩስያ ዝውነኑ ዝበሎም ኣብ ሜሪላንድን ኒውዮርክን ንመዘናግዒ ዝጥቀምሎም ክልተ ቀፅርታት እውን ሰበስልጣን ሩስያ ንኸይጥቀምሎም ተኸልኪሎም ኣለው። እዚ ኣሜሪካ እትወስዶ ናይ መወዳእታ ግብረ መልሲ ኮነን ዝበሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ንህዝቢ ዕላው ዘይኮኑ ካልኦት ስጉምትታት እውን ክውሰዱ እዮም ኢሎም። ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ግን ንኣሜሪካውያን ዲፕሎማሰኛታት ሽግራት ኣይንፈጥረሎምን ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይነባረርን ኢሎም ብመሰረት ካብ ክረምሊን ዝወፀ መግለፂ። ብፖሊስታት ሓዱሽ ምምሕዳር ትራምፕ ርክባት ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሕዊ ቀፀልቲ ስጉምታት ንምውሳድ ተዳሊና ኣለና ይብል እቲ መግለፂ። ሩስያ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ጣልቃ ኣትያ ንዝብሉ ክስታት ዝሓጨጩሉ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኩነታት መብርሂ ንምርካብ ምስ መራሕቲ ስለያ ዝቕፅል ሰሙን ከም ዝራኸቡ ትማል ሓሙስ ገሊፆም ኣለው።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ዜና ክንቅፅል። ብበዝሒ መናእሰይ ዝህዝቦን ዓሰርተ ሃገራት ኩለን ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝርከባ መፅናዕቲ ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊፁ። ብንፅፅር ብውሕድ 8 ኣፍሪካውያን መራሕቲ ልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ስልጣን ኣለው። ማእከላይ ዕድሞም 72 ዓመት ሳዕበኑ። መብዛሕትኦም መናእሰይ ከም 15 ዓመት ዝዕድሚኣ ዚምባብያዊት ሴይሞር ጆንስ ናብ መሪሕነት ንምብፃሕ ዘለና ተገዳስነት ዘዳኸመ እዩ ትብል።
I think that's not something that's encouraging the youth. Because now some of the youth they
come umgbarom nimen isyat zettababa ikonan makhniyatu gele men isyat president khokhonu yimnayu hisb entabalu dma president lomun ab sultan khamzallo khuzikru khallu kullu neger yebqa'e.
David Kroma zettabalo political tentani selamntay iyu Afrika ab kindi edme trotum ab salamawun hidun hawahu mihlaf ኣብ ምሕረት ዘይገብር ፖለቲካዊ ባይታ ወፍርን ውጥረትን ንምንባር ዝመረፁ መራሕቲ ዝርከብዎ ኢሉ ሓተተ። ዴቪድ ኩማ መልሲ ክህብ ከሎ ነዊሕ ግዜ ኣብ ስልጣን ንክፀንሑ ካብ ዘገድዶም ቀንዲ ምኽንያት ንዝቃወምዎም ብሓይሊ ንምጭፍላቕ ስለ ዝመርፁ ይብል። ስቴፈን ዋልተር ዝተባሃለት ንፕሮግራም ማእከል ሰላምን ፀጥታን ፕሪቶርያ ትመርሕ ክትዛረብ ከላ ኣብ ኣፍሪካ ቀንዲ ጸገም ትካላት ዘይምጥንኻረን እዩ ትብል።
It is something that really tells us about the kinds of political parties that we have in Africa, which are still very much
ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ፓርቲታት ከም ዘለና ሓባር እዩ። መብዛሕትኡ ኣብ ውልቀ ሰባት ዘማእኸለ ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሑ ነቲ ዘድሊ መሓውራት ዘይሃነፁ ምዃኖም ዘርኢ እዩ።
ነዊሕ ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ መራሕቲ ካብ ህዝቢ ዘይተቆጠበ ድጋፍ ከም ዝረኽቡን ገሊኦም መስረት ሃገር ተባሂሎም ስለ ዝውሰዱ ወላ እውን እንተተጋገዩ ዘይንቀፉ ከም ዝገብሮምን ከም ውፅኢቱ ድማ ዕድመ ስልጣኖም ከም ዘናውሑ ቅድም ኢሉ ዝተጠቕሰ ሚስተር ዴቪድ ኪዋ ይዛረብ።
ንመስግን በትረ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ዓለም ኣብ ዓመተ 2016 ካብ ዝሰኣናቶም ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝፍለጡ ውርያት ሰባት ካብ መራሒ ክሳብ ናይ ዓለምና ብዕድመ ዝዓበዩ ውልቀ ሰባት ይርከብዎም። ኣራሽ ኣርባስዲ ንዘዳሎ ዊንታ ክዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር ኣብ መበል 72 ዓመቱ ዝሓለፈ ሰሙን ዓሪፉ። ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር ኣብ 1980 ኦሎምፒክ ሞስኮ ኣብ 15,000 ድርብ መዳልያታት ወርቂ ብምዕዋቱ ይዝከር። ካናዳዊ ተመራማሪ ጠፈር ክሪስ ሃድፊልድ ኣብ መበል 69 ዓመቶም ኣብ ወርሒ ጥሪ 2016 ዓሪፎም። ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ስካልያስ ኣብ ወርሒ የካቲት ዓሪፎም። ዳኛ ኣንቶኒ ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ብፕሬዚደንት ሮናልድ ሬገን ዝተመዘዙ ዳኛ ምዃኖም እውን ይፍለጥ። ጠቕላሊ ጸሓፊ ህቡራት ሃገራት ነበር ቡጥሩስ ጋሊ እውን ኣብ ወርሒ የካቲት ዓሪፎም። ቡጥሩስ ጋሊ ናይ መጀመርያ ኣፍሪካዊ ጠቕላሊ ጸሓፊ ህቡራት ሃገራት ኮይኖም ዝተመርጹ መበል 6 ጸሓፊ ህቡራት ሃገራት ምንባሮም ዝዝከር። ቀዳሚቲ እመቤት ኣሜሪካ ናንሲ ሬገን ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ መበል 94 ዓመት ዕድሜን ዓሪፈን። ቀዳሚቲ እመቤት ሬገን ኣንጻር ኣደንዛዚ ዕጽ ብዘካይዶ ዝነበራ ወፍሪ ዝከራ። ፍሉጥ ደራፋይ ፕሪንስ ኣብ መበል 57 ዓመቱ ኣብ ወርሒ መያዝያ ዓሪፉ። ውሩይ ተጓሳጣይ መሓመድ ዓሊ ኣብ ወርሒ ሰነ ምስ ዝነበሩ ሕማም ሳንቡእ ብዝተኣሳሰር ዘጋጠሞ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ዓሪፉ። መሓመድ ዓሊ ተሓላቕ ሲቪል መሰላት ኮይኑ ዝሰርሐ ብሰንኪ ኣብ ኩናት ቪየትናም ምስላፍ ምእባዩ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ተኣሲሩ ምንባር እውን ካብ ዝዝከረሎም ፍጻሜታት እዮም። መሓመድ ዓሊ ተኸታሊ እምነት እስልምና ምስ ኮነ ስሙ ካብ ካሲዮስ ክለይ ናብ መሓመድ ዓሊ ምቕያር እውን ይፍለጥ። ተሸላሚ ኖበል ሎሬት ኢሊ ዌስ ኣብ መበል 87 ዓመት ዕድሚኦም ኣብ ወርሒ ሓምለ ዓሪፎም። ንሶም ደራሲ ኣስታት ሱሳ መጽሓፍቲ ምዃኖም ይፍለጥ። ፕሬዚደንት እስራኤል ነበር ሽምዖን ፐረስ ኣብ ወርሒ ሓምለ ብሰንኪ ሕማም ዓሪፎም። ፕረዚደንት ፐረስ ምስ ይስሓቅ ራቢንን መራሒ ፍልስጤም ነበር ያሲን ዓረፋትን ኣብ 1994 ዓ ም ተሸለምቲ ሽልማት ኖበል ምንባሮም ይዝከር። ንሃገረ ኩባ ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሑ ፊደል ካስትሮ እውን ኣብ ወርሒ ሕዳር ዓሪፎም። ናይ መጀመርያ ኣሜሪካዊ ኣብ ዙርያ መሬት ዝዞረ ተመራማሪ ጠፈር ጆን ግሊን ኣብ መበል 95 ዓመቶም ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዓሪፎም። ንሶም ሰነተር ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮ ኮይኖም 4 ግዜ ዘገልገሉ ክኾኑ ከለዉ ብዕድመ ዝዓበዩ ናብ ጠፈር ዝተጓዕዙ ውልቀ ሰብ ኮይኖም ውን ይዝከሩ። ኣብ መዓልቲ ልደት ፍሉጥ ሙዚቀኛ ሰማንያታት ጆርጅ ማይክል ኣብ መበል 53 ዓመቱ ዓሪፉ። ጆርጅ ማይክል በብእዋኑ ንሕሙማን መንሽሮ ዝኾኑ ህጻናትን ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩን ዝህቦ ዝነበረ ወፈያታት ይዝከር። ኣብ ታሕሳስ 27 ድማ ተዋሳኢትን ጸሓፊትን ኬሪ ፊቸር ዓሪፋ። ድሕሪ 2 መዓልታት ድማ ኣዲኣ ተዋሳኢት ደቢ ሬይሎንስ ኣብ መበል 84 ዓመታ ዓሪፋ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ማእኸል ፖሊሲ ዝሓለፈ መጀመርያ ሰሙን ናይ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ኣተሓሳስባን ዝምድና ክልቲአን ንምምሕያስ ዘሎ ዕድላትን ዝምልከት ሓደ ዓውደ ዘተ ኣዳልዩ ነይሩ። ኣብቲ መድረኽ መጽናዕታዊ ጽሑፋቶምን ተመክሮታቶምን ዘቕረቡ ኣሜሪካውያን ምሁራትን ክኢላታት ፖሊስን ፒተር ፋም፣ ብራንዊን ብሩቶን፣ ሰት ካፕላን፣ ኣንቶኒ ካሮልን ዳን ኮነልን እዮም። ተወልደ ወለ ገብርኤል ነቲ ዓውደ ዘተ መሰረት ገይሩ 4 ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣካቲዕሎ ቀዳማይ ክፋል ቀፂሉ ይቐርብ።
የቐኒየለይ 4 ኣጋይሽ ኣቶ ገረንሰ ኣስፋሃ ንጉሴ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ከም ዋህዮ ድሕሪኡ ተጋዳላይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ሕጂ ድማ በዓል ሞያ ኤሌክትሪክ ኢንጂነሪንግ ንጡፍ ኣባል መኣዲ ዘተ ድማ እዩ። ኤልያስ ኣመረ ጋዜጠኛን ተመራማርን ኣብ ማእከል ህንፀት ሰላም ቀርና ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ተመራማሪ እዩ። ሳልሕ ዓብዱ ኣሕመድ የኑስ ኣብ ዓዋተ ዳትኮም ዋና ሰናዳኢ ገዳብ ኒውስ ማለት ዜና ገዳብ እዩ። ዝሓለፈ 16 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓምድታት ኢንተርነት ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ብምውፃእ ዝፍለጥ እዩ። ብሞያ ኣብ ምምዕባል ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ንሓደ ኮሌጅ ዝመርሕ እዩ። ረብዓይ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምሳይ ዘሎ ኢብራሂም ዓብድኑር ኣብ ኤክስፒሪንስ ወርክስ ዝተባህለ ትካል ሓላፊ ሕሳብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣባል ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን እውን እዩ። ኣብ ኤርትራ እውን ከም ሓላፊ ምምሕዳር ባንኪ ኤርትራ ኮይኑ ኣገልግሊ ኡ ንኣርባዕትኹም የቐኒየለይ። ሎሚ ዝዓደምኩኹም ብዚ መጀመርያ ወርሒ ታሕሳስ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ፖሊስታት ዝሰርሕ ትካል ኣብ ኤርትራ ዳግመ ግምት ምግበር ዝብል ኣርእስቲ ኣልዒሉ 4 ምሁራትን ፕሮፌሰራትን ዓዲሙ ሓበራዊ ዘተ ኣካይዱ ነይሩ። ብፍላይ ነቲ ክፍሊ ኣፍሪቃ ዝመርሕ ፒተር ፋም ከም መተዊ ዝተጠቐመሉ ክንሰምዕ እሞ ርእቶና ክንህብ።
ኤርትራ ኢዝ ኦፍ ኮርስ አን ኢምፖርታንት ካንትሪ ኢን ዛት ሪጅን ናት ሊስት ቢካዝ ኦፍ ኢትስ ስትራቴጂክ ፖዚሽን ኦን ዘ ባብ ኤል ማንዳብ ኤ ክሪቲካል ቾክ ፖይንት ትሩ ዊች almost $1 trillion of trade passes annually, especially between the Europe and Asia. And I think there's room for debate, and it should be debated.
Right. Eritrea abti na'amet hade $1 trillion nigdi zinkasakasallu strategikawi kababi. Ab kababi mahniqo bab elmanda bit silatirikib. ከምኡውን ንሰሜን ኣፍሪካን ትሕቲ ሳሃራን መላግቦ ብምዃና ንባዕሉ ኣገዳሲት ሃገር ኣይገብራ። እዚ ሃገር እዚኣ ድማ ኣብ ትሕቲ ማዕቀብ ሕቡራት ሃገራት ትርከብ ይብል ፒተር ፋም። ኤልያስ ኣማረ ባኻ ክጅምር ኣብ ዘለካ ርእቶ
ቀኒለይ ተወልደ። ዶክተር ፒተር ፋም ዝበሎ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ እስትራቴጂያዊ ቦታ ትርከብ ኣብ መላግቦ ናይ ቀይሕ ባሕርን ቅርና ኣፍሪካን ምስ ማእከላይ ምብራቅ ጂኦፖለቲካ መንስር አገዳሲ ቦታ ዘለዋ ሀገር ምኳና ቁምዕ እዩ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ምሕዳር ዋሽንግተን ዝፀንሐ ኣጠማምታ ኤርትራ ከም ነቲ ከባቢ ትርብሽ ዝበሎ እዚ ኣጠማምታ ናይ ዋሽንግተን እዩ ፀኒሑ ሓቂ ከዓ እዩ ኣጠማምታ ቁምዕዲ ይኩንዑን ምናልባት ክንካዳዕ ንክእል ኣብኡ ወገነይ ተፃብኦ ከምዝፀንሐ ዝርኦ እቲ ተፃብኦ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ወገን ዋሽንግተን ዝርያ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ዝውግን ኤርትራ ኣብ ማዕቀብ ኣብ እገዳ ከምኡውን ነቲ ናይ ቶ ጉዳይ ማዕሉቦ ንኸይረክብ ሓሊቕዎ ፀንሐ እዩ ስለምንታይ እቲ ዝርያ መፅኡ ስትራቴጂ ናይ ዋሽንግተን ዝወሰዱ ምርጫ እዩ ሕጂ ግን ዳግመ ግምፅ ይገበረሉ ዝብል በቲ ኣትላንቲክ ካውንስል ተዓውደ ዘተ ተወዲቡ ማለት እዩ ከምዚ ይሪኦ ኣነ
ሕራይ ሕጂ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝምልከት ዘለዓልካዮ ንሳልሕ ዮንስ ዕድል ክቦ የ ቅድሚኡ ግን ምክትል ፒተር ፋም ዝኾነት ብራንዊን ብሪቶን ዝበለቶ ምስማዕ ሞ ሳልሕ ርእቶ ክበሉ ዕድል ክንቦ
In traveling to Eritrea and in discussions with the Eritrean government, I have to say that I have found that there is one thing that I have in common with them that I hold very strongly, and that is a conviction that the U.S. government has not been a force for good in Eritrea, that the U.S. government policies towards Eritrea are a barrier to progress.
ራይ እወ ኣሜሪካ ብኤርትራ ትኽተሎ ፖሊሲ ንዕብየት ዕንቅፋት ምዃኑ ብምጥቃስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ክተልዕሎ ትፅዋዕ ኣላ ሚስ ብሩተን ሳሊሕ ዮኑስ
ይቐኒለ ይተወለስ ኣዳማይ ሚስ ብራውንን ብሩተን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኣካየዲ ናይ ኣፍሪካ ሰንተር ዝበሎ ብኩሉ ብመነፅር ኣሜሪካ ከም ኣሜሪካውያን መጠን ንሃገርናስ እንታይ ይጠቕማ ኢሎም ዘቕርቦ ዘሎ ርእቶ እዩ መሰሎም እዩ ጉጉይ ድማ መስለኒ ብሕልፊ ናይ ብራውንን ብሩተን ከመይ ኣተቕርቦ እቲ ርክብ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤርትራን ከምዚ ኣሜሪካስ ብዘይ ምክንያት ፅልኢ ኣብቲ መንግስቲ ሕዲራ እሞ ድማ ኣሜሪካ ብዓባያ ዘይኮነስ ውልቀ ሰባት ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኣሜሪካ ፅልኢ ስለ ዘለዎም ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ውግእ ኣዊጆም ዝብል እዩ ትንታነ ናታ እዚ ከምዚ ዓይነት ገምጋም ክትበፅሕ ካብ 1991 ዝነበረ ርክብ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ብሕልፊ ስጋብ 97 ዝነበረ ርክብ ዘይምልላይ ማለት እዩ ካብቲ 98 ስጋብ 2000 ዓመተ ምህረት ነበረ ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስጋብ ክንደይ መንግስቲ ኣሜሪካ ምንቅስቃስ ትገብር ነራ ደው ከተብሎ ንዑ ዘይምግንዛብ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ሕጂ ዘሎ ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን መንግስቲ ኣሜሪካን ከምዚ ናይ ሓንቲ ውልቀ ሰብ ሽማ ረቑይ ሓሱ ዘንባይስ ዝበሃል ፅበይ ተኸትብል ከላ እሞ ኣነ ዘለኹ ዓዲ ኣከባቢ ኦክላንድ ቲቆንስል ክዕፆ ከሎ 2006 2007 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሱዛን ራይስ ኣይነበረትን ኦባማ ኣይነበረን ኣብ መንግስቲ ቡሽ እዩ ከምኡ ተገይሩ እሱ ክግበር ከሎ ድማ ምክንያት ስለ ዝነበሩ እዩ ሕዚ ኣነቲ ነቐፌታ ናተይ ኩሉ እቲ ኣተክሮሲ ኤርትራ ሓንቲ ኣይተጋገየትን ኣሜሪካ ኩሉ ጌጋ ጌራ ለውጡ ክመፅእ ክተኮይኑ ድማ ኣሜሪካ እዝን 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 ክትግብር ኣለዋ ኢሎም ብዝርዝር ንፁር ብዘይቐኒ ኩነት ነጥብታት ይቕርቡ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ለውጥታት ድማ ኩሉ ግዜ ደብዛዝ ዝኾነ ዴድላይን ዘይብሉ እዚ ተገይርኩምሲ ከምዚ ክገብሩ እዮም እንታይ ዋሓሳ ኣለክ ከምዚ ገብሩ
ሕራይ ሳልሕ ብደብዳቤ ክንተፀሓሓፍኩም ብዙሕ ሰብ ዘንበቦ ኮይኑ ክንምለስ ኢና ኣብቲ ዘረባ ሕጂ ኣብቲ ኣኼባ ዝነበረ እብራሂም ዓብደኑር ኣብ እስቱድዮ ምሳይ ኣሎ ሓፈሻዊ ኣብቲ ክልቲኦም ነበረ ርእቶ ናትካ ክንሰምዕ
ተወልደ የቕኒለይ ካሻ ጌርካ ዓዲምካ ምፃእካን ብዛዕባ ንኤርትራን ኣሜሪካን ዝምልከትን ጉዳያት ኣብዚ ንክዘራረበሉ ብምዕዳምካ ብመጀመርያ እቲ ኣኼባ ክካየድ ከሎ ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ብዓብዩ ኣብ ፅምዶ ዝተመርኮሰ ዝብል እምበር ነቲ ሓንቲ ግንዑ ሂብካ ነቲ ሓንቲ ናይ ምንንኣስ ኣይነበረን ብሓፈሻ እዩ ነይሩ እቲ ኣዘራርባ ብራውኒን ክትዛረብ ከላ ብሓፈሻ ከም ኣሜሪካን ከም ኤርትራን ዳኣዘራርብ ነይራ እምበር ብውልቀታ እታይሓዘቶም እዚ ክርእካ ዝኽእል ባዕሉ ክምስክሮ ከም ዝፀንሐ እውን ካብ 91 ስጋዕ 97 98 ኣከባቢ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝነበረን ፅቡቅ ዝምድና ኣባ ቁፅሪ ብምእታው ብድሕሪኡ ግን ብሰንኪ ዝተላዕለ ኩናት ምስታ ናይ ወያነ መንግስቲ እቲ መርገፅ ናይ ኣሜሪካ ከዓ ጉጉይ ብምዃኑን ኣብ ርእሲኡ እቲ ቐንዲ ቐልቦ ዝተገብረሉ ኣብቲ ዝርርብ ንኤርትራ ነፂልካ ዶ ወይስ ኣብ ዝምድና ኣቕሪብካ ኣብ ፅምዶ ኣቕሪብካ ምዝርራብ ሓይሽ ዝብል ስለ ዝነበረ ኣይ ቲንክ እቲ ፎካስ ክኾን ዘለዎ ናብዚ ኣብቲ ፅምዶ ናይ ኤርትራ ብኸመይ ክንጓዓዝ ንኽእል ዝብል ምዝርራብ እዩ ነይሩ። ሽሑ እኳ ብዓይና ኣሜሪካውያን ጥመት እንተነበረ እቲ ድምር ውፅኢት ግን ኣብ ፅምዶ ዝብል ስለ ዝነበረ ከይመስገና ክንወፅእ ኣይግባኣና ነይሩ። ኢንፋክት ሓንቲ ክዝክራ ዝደሊ ናብዚኣ ዳን ክዛረብ ከሎ ንዓኻትኩም ነዞም ኣብዚ ዘለኹም ብክልቲኡ ወገን እውን ክድንፅወኩም ክእል ኸውን ኢሉ ይጀሚርዎ። ምክንያቱ ንሱ ንገዛ እርሱ እውን ናብ ፅምዶ ስለ ዝኣመነ እዩ። እቲ ፅምዶ ክመፅእ ዝኽኣለ ድማ ሳላ እቲ ከም ዓረ ዝተረረ ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራ ናብ ፅምዶ ተዘይኮይኑ ናብ ካልእ ክወስድ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዝኣበዩ እቲ ፅምዶ ከም መበገሲ ተባሂሉ ናብ ኣሜሪካ ንክቐርብ ንሪኦ ኣለና።
ሕራ እብራሂም፣ እቲ ናይ ዳን ኮነል ዘረባ ፅንሕልና ክንምለሶ ኢና። ናብ ኣቶ ገረንሰአ ኣስፋሃ፣ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ክልዓል ዝፀንሐ መሰረቱ እውን ኣሜሪካን ኤርትራን ምቅርራብ ይከኣል ዶ ዝብል ምስ ምንባሩ እንታይ ሒዝካ እንታይ ርእቶ ኣለካ?
ብመጀመርያ የቐኒየለይ ካልኣይ ድማ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣረክበ ከለኹ ምስ እብራሂም ዳ ደ ይፋለጥ እምበር ኣይ ቲንክ ምስ ኤልያስ ኣማረን ምስ ሻለ ሴዮንስን በቲ ኣብ ኢንተርነት ዘቕርቦ ዝነበሩ ፅሑፋት ዋትሳፕ ቀደም ትስማቶም ስለ ዝከረኒ ንሳቶም ኣብ ዘለዎ መኣዲ ኮይነ እዚ ኣዘቶ ክካፈል የቐኒየለይ ክብለካ ተወልደ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ
ገንዘብካ
እንተ ናብዚ ዘለናይ ኣርእስቲ ክንምለስ እንድሕር ኮይና ግን እቲ ፅምዶ እቲ ፀወታ ወይ ድማ እቲ ጌም እንድዩ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ጌም እንድዩ ኣብኡ ኩልና ነንጠቕማ ስለ ዝኾነት ክሳዕ ሕጂ ፈቲና ፀኒእና መንግስቲ ኤርትራ ኣይተጠቕመሉ ንስልጣኑ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ንህዝቢ ኤርትራውን ኢሉ ኣይተጠቕመሉን ከምቲ ዝድለሲ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነፍ ፅቡቅ ኣይተፃወተን። ግን ናብታ ናይ ሚስ ብራውኒ ክምለስ ደልየ ዘለኹ ሓንሳብ እንታይ ኢላ ነራስ ምስ ስርዓት ተዛራሪበሲ ንስራት ነፃ እንተገበርና ቁልሕ ዝብለና ይብልና እንተ ደኣኒ ካሊእ ፅቡቅ ጌርና ዋላ ሓደ ሰብ ዝግደስ የለን ኢሎም ናታቶም ላሜንቴሽን ይገልፁ እትብል ከላ ከምኡ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ክንማርር ከሎሲ ንክልተ ኦዲየንስ ክልተ ነገር ይዛረብ ምዃኑ እዩ ዝነገርካ። ምክንያቱ ንበዓል ሚስ ብራውኒ ቦተን ከደኣኒ ከምኡ ዝብለን ኮይኑ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ድማኒ ኤሌክሽን እንተበልካ ህዝቢ ዓለም ክንሕጉስ ኢልና ኤሌክሽን ኣይንገብር ኢልና እዚ ሕገ መንግስቲ ባይጠቕ ተበልካ ነኖ እዚ ሕገ መንግስቲ ዓለም ገይራቶ ኢልና ክንገብር ኣይንዘልን ኢና ዝብል ፀወታ ይምስ ህዝቢ ፃት። ስለዚ ክልተ ገጥ ሕዚ ከይድ ስለ ዘሎ ንሕና ኣብ ዲስ ኣድቫንቴጅ ኣለና ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነፍ ምስ ዓለም እንታይ ዓይነት ሰልፍታት ይቐርብ ወይ ገለምታት ኢንዲፐንደንት ኢንፎርሜሽን ስለ ዘይብልና እዚ ክትዕ እውን ሓቂ ዘረባ ንስለቲ ክትዕ ንስለቲ ዘተ ፅቡቅ ግን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣሰራርሓ ኩሉ ብጭጢ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክሳዕ ዘየለ ናበይ ገጥማ ከመኸድ ከማልቁርብ ንክንመሃር ኣብዚኣ ተፀቢዕ ይፅበ ኣሎ።
ሕራይ ክንሓልፍ ቀንዲ ናይቲ ዘተ ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ቀንዲ ኣቕራባይ ፀብጻብን ማእከላይ ተዛራባይን ዝነበረ ሴት ካፕላን ብዙሓት ሃገራት ዝበፅሐን ኣብ ኤርትራ በፂሑ ሓደ መፅናዕቲ ሒዙ ዝተመልሰ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ክንሰምዖም ብፍላይ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ኢንቨስትመንት ዘለዎ ምትሕሓዝ ብዝምልከት እዩ። እብራሂም ንዓኻ ክበከ
ኢንቶል ናሽናል ሰርቪስስ ሪፎርም It continues to operate as a major risk factor, which will systemically discourage investment. No foreign company, if they can avoid it, will want to invest in a country with so many problems caused by national service.
ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምትብባዕ ኢንቨስትመንት ወይ ወፍሪ ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዘለዎ እዩ ዝማጎት ዘሎ ሴት ካፕላን እብራሂም።
ብልክዕ ሓቁ እዩ። ኣነ ራዳዳይ ምስኡ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ክግበር ከሎ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ናይቲ መንእሰይ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከሎ ከምቲ ዝደለ ኣብ ናይ ንግዲ ዓለም ክትነጥፍ ከምዘይትኽእል ርድእ እዩ። ከምኡ ምባሉ ኣይገርምን። ይኹን እምበር እቲ ቀንዲ መበገሲ ንዑ ኮይኑ ዘሎ እንድሕር ርኢናዮ ተመሊስና ከምዚ ክበሃል ፀንሐ ኤርትራ ንኣሜሪካ ንክትሕጉስ ወይ ከዓ ንዝኾነ ይኹን ባእታ ንክትሕጉስ ኢላ ትገብሮ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝግበር ኣብ ኤርትራ ነቲ ህዝቢን ነቲ ህዝብን ጥራሕ ዘገልግል እያ ትሰርሕ። እዚ ክበሃል ፀንሐ ኣገልግሎት ዝበሃል ከም ጉዳይ ተላዒሉ ክጥቀስ ኣገዳሲ መሰልኒ ኢንቨስተርስ። ግን ሃገር ምስ እትህሉ ዳይቲ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ወፍሪ ክመፅእ ዝኽእል እምበር ሃገር ከይወሓስካ ወፍሪ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል ክልቲኡ ዝተተሓሓዘ እዩ። ከም ኣውፈርቲ ኮይኖም ንክመፁ እቲ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ክርእዎ ከለዉ ምናልባት ዝበዝሕ ክፋል መንእስየ ኤርትራ ብግልግሎት ዘሎ ኢሎም ክካትዑ ይኽእሉ ኾኑ፣ በቲ ካልእ ወገን ክትሪኦ ከለኻ ግን ሃገር እንተ ደኣ ዘይተዋሒሳ ዝኾነ ይኹን ወፍሪ ንምግባር ውሕስነት ከም ዘይብሉ እውን ርድእ ክኸውን ኣለዎ። ንዝኾነ ግን እቲ ማሕንቆ ቀንዲ ኮይኑ ዘሎ ከዓ እንደገና ፈቲኻ ጸሊእካ ክምለስ ዝግብኦ እቲ ብኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ጎበጣ መሬት ሃገርናን እቲ ገና ስጋዕ ሕጂ ከተተግብሮ ድልየት ዘይብላ ኢትዮጵያን ማዕቀብ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝተገብረ ስጋዕ ዘይተለዓለ ብዙሕ ጸገማት ፈጥር ምዃኑ ርዱእ እዩ ንዑ መፍትሒ ክኾነ ዝኽእል ግን እታ ሳንክሽን መልዓልን ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጻቱ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወፅእ ከላን ጥራሕ ምዃኑ ከዓ ርዱእ ክኸውን ኣለዎ
ራይ ንሳልሕ ዮንስ
ሓራይ መጀመርያ ንሓዊ እብራሂም ዓብድኑር ከም መዘኻኸሪ ኣብቲ ኣኼባ ተገብረ ወረቐት ነዚሑ ስለ ዘሎ ኣብቲ ወረቐቲ ናይ ሴስ ካፕለን ኣብ ወረቐቲ ናይ ብራውንን ብሩታን እዚ እቲ ገምጋምናትና ድብል ወፅዩ ኣሎ ከም ምእረምታ ናይ ብራውንን ብሩታን ሓሙሽተ ተነጥቢ ሓሙሽተ ኣብ ኣሜሪካ ፃውዒት ዝገብረ እየ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ድኹም እዩ ድኹም ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ናይቶም መራሕቲ ስነ ሓሳብ ስለ ዝኽተል እቶም መራሕቲ ድማ ንውሽጢ ገፁ ዘተኮረ ቁጠባዊ ስርዓት ስለ ዝደለ እዩ ካልኣይ እዚ ድኹም ዝኾነ ቁጠባ ክፅገን ኣይኽእልን እዩ ክፅገን ዘይኽእለሉ ምክንያት ድማ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ፅሑፉ ይብል ኣሽንኳይ ፅገና ክእንግድ እታ ፅገና ትብል ቃል ኣይደልያን እዩ ይብል ሳልሳይ ሕጂ እውን እንተ ደኣ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ስነ ሓሳብ ኣይነጥቦን እየ ይብል እንተ ደኣ ኮይኑ በቲ ስነ ሓሳብ ናቱ ዝሰማማዕ ናይ ሩዋንዳን ናይ ቻይናን ኣብነት ተጠቂሙ ክኸይድ ኣለዎ ይብል ስለዚ ግን እንተን ሰለስተ ቴክ ኣወይ ዝበለን ናይ ፕሮፌሰር ሴት ካፕለን
ካልኣይ ክፋል ዝቐፅል ሰሉስ ክቐርብ እዩ ሕዚ ናብ ርእቶታትኩም
ሃሎ ገብሪ ንዶክተር በርሀ ዳሓፊትካዮ ሕቶ ብጣዕሚ ዝገርምን ደስ ዘምምምን እዩ ንምንታይ ሽ እቲ መባእታዊ ፖለቲካዊ ፍልጠት ነባሪ ጥቕሚ እምበር ነባሪ ፈታውን ወይ ፀላይን የለን ዝበሃል ንዕኡ ስለ ዝሰሓትካ እዮ ህወሓት ከምቲ ሽሙ ዝሕብሮ ንትግራይ ናፃ ንኸውፅ ይመስለኒ ተበጊሱ እቲ ዝሓየለን ዝበዝሐን ሰራዊት ደርጊ ከዓ ኣብ ኤርትራ እዩ ነሩ ስለዚ ንትግራይ ኣውፅካ ኮፍ ንክትብል ዘይሕሰብ እዩ እንተ ብድሕርና ጥነት እቦ ከምቲ ዝበልካያ ነቶም ተቃውሞ ናይ ኢትዮጵያ ክሕጉስ ብኡውን ናይ ኣሜሪካ ንክረክብ ንህዝቢ ኤርትራ ሕብሪ ዓይንኹም ናይ ግዲ ሰኒን ይህልዎር ኢሉ ፀብፅብካ ከማን ዝውዳእ ኣይኮነን እዚኣ ወደ ሓንካ ን
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ጋዜጠኛ ገብረ ገብረ መድህን ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዛረቡ ኣቕሪብካዮም ፅቡቅ ነይሩ ብወገንካ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣገባብ ዘለዎ ዝኾነ ኮይኑ ግን ጋዜጠኛ ገብረ ዝሓተትካዮ ሕቶን ዶክተር በርሀሲ ህወሓት ወይ ከዓ ህወት ደግሲ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝቃወሙ እዮም ኢርካ ዝተኣምን ዶ እኳ ድኣስ ብኣንጻሩ እዘን ተቃወምቲ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ህወሓት ወይ ከዓ ህወት ደግኹም ነፃነት ፈቒድኩም እንዳበሊኦም ዝኸፍስዎም ኢልካዮ እቦ ከምቲ ንስኻ ትብሎ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብዘይ መተበፅሐን ነይሩ እዚ እንተዘይከውን ኣባ ድመ ዝጀመረ ህውከት ኣባ ድመ ጠጠው ኣይበለን ስጋብ በረንቱ ከባቢ ዓዲ ኋላ ገስጊሲ ስርዓት ኢትዮጵያ እዚ ንምንታይ ተገይሩ ዳ ንምንታይ ንዓዲ ኋላ ንበረንቱ ክምፃእ ተደልዩ ንምንታይ እንደገና ይተካ ይለቀም እዚስ ናይ ኩናት እዩ ተበልካ እዩ ሕራይ ድሓ እቶም ዓይኒ ንሕብርኩም ኣይፈተናዮን ኢልና ክንሰጎኩም መሰልና እዩ ኢዶም ቴት ዓሽር ክሰጉ ከለውሲ ብግዜ ደርጊ ይኹን ግዜ ሃይለስላሲ እዚ ተገብረ ታሪክ እኳ እዩ ስለዚ ብህዝቢ ኤርትራ ግደሱ እዮም ህወሓት ወይ እህወደግ ድኻ ትብል ዘለካ ጋዜጠኛ ገብረ
ሃሎ ኣነ መኮነን ባል ካብ ቨርጂኒያ ብዛዕባ እቲ ኢንተርቪው ዶክተር በርሀን ሓደ ካልእ ኢትዮጵያዊ ዝገበሮ ኢንተርቪ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሎ ሓቂቲ ብመሬት ዘሎ ዩ ተዛሪቡት ወያነ ኤርትራ ከይትዕመፀና ኣብ ሕጊ ናይ መጨረሻን ቀያድን ይኹን ዝበሉ ንሶም እዮም እንደገና ንዑ ከዓ ረጊጠሞ ከይዶም ስለዚ ባይታ ኤርትራ ሰላም ክመፅእ ኣይክእል
እምበር ከዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ዝቕፅል ሰኒ ኣብ ሓድሽ ዓመት ኣውሮፓውያን ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ዝብለኩም ገብረ ገብረ መድሕን እየ ሰላም
Come to you from the Voice of America, Washington.